Ja, nu vill vi hitta.
Han säger blessan en flod på plattens jos i Bergviken. Det är Bergviken inte verkligen som är det.
Ja.
Det var Hannes happa tänne honom reda saften munne.
Ja.
Utgerð hans var ei kostbær, þá ótugtu bóði, hakkaði úldin há með róði og hákals og grút og fúlusóði. Af honum lagði óþefinn árasleðan, vildu flestir vera meðan, valla getið gæti séðan. Engin þvílík fiski fæla frelsis kvikur, skinnaborið hefur högul heim sem aldur kringum jökul.
Já.
Hann var nefnilega að það var ómögulegt fyrir nokkra mannskengi að vera nálættanum fyrir því hann var mikið óþrif og sóði.
Já.
Hann gati, kannski ekki annað, en hann var erfa veronir.